Euskadi Irratia.
Itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Leguko eguraldia dago, eta uda orain txasira, trumoiak sumatzen dira, itxasertze honetan. Etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut, etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean.
Kaixo Asier, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ea, lehenengo galdera, zer da zailagoa dultzainan? Arnasa noiz hartu erabakitzea, ala atzak azkar mugitzea?
Ez da oso galdera arraxa. Depende, esango nuke. Berez, bietzak mugitzea oso zaie, baino oindik eta zailoe utzeitekin konpaginatzea esango nuke.
Ah, begira. Kantu honetan txirula edo entzuten da, baina gure gonbidatuak dultzainarekin ere jotzen du, eh? Entzun ongi. Asier, Ostolaza, Sudupe, Montxe, etorri zaigu Euskadi Irratiko txiribogara Asier Azkoitiarra da, eta 26 urte ditu. Orain bai, aurkezpen eta guzti, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Bai, 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 ondo, ondo.
Bueno, Asier, dultzaina jotzaia zara, bueno, baita pandero jotzaia ere. Noiztik jotzen duzu dultzaina? Okerezpago de beti izan duzu dultzaina familian ere gertu, eza?
Hori da. Ba, dultzaina 13 urte nauzkela hasi nintzen, herriko musika eskolan jotzen. Eta, ba hori, komentau dezu bezala hasi nintzen batik bat, ba, bueno, familien bainere birrationak, atiten anaiek, amak eta morra jotzezun, tiak ebai dultzaina. Ba, orduan pixkat beti etxin ikusten nuen eta, ba bueno, neuke probatzeko azkenin abertzertzen, ez?
Abertzertzen. Beno, gure entzule, ziurrenik ia denek jakingo dute zer den dultzaina bat, baina ekarri dituzu hor poltsan orduan ongiru ditzen bazaizu atera, eta deskribatzen joango gara, begira, hortxe dultzaina bat.
Bat, beste bat.
Izen eta guzi.
Ekordan aloarekin ez dut ez ikusten, eh?
Hemen tanontzako daude, a ber.
Denontzat ekarri ditu, eh? Dultzainak eta gainera bat urdin atera du oraintxo bertan. Beltzatik, motxilatik, beltza, grisa, ba, metal antzera edo, eta beste bat
egurrezkoa edo.
Egurrezkoa.
Bueno, egur imitazioko esango
dut. Ez da egurrezkoa?
Ez. Jende asko esategu, eh? Eman itegu. Baina...
ez, egia, soinu nere jarritzen da.
Ez du, ez da egurrezkoa.
Ez. Baina... Ez que da hori plastiko bat, tipo, 150 inguru dauke fibra de madera bezala. Eta gero aparte barnizauta dago, egur kolorekin orduan...
Egurra ematen du.
Ala ematen du.
Nik ala sinitxe dut, hasieran. Azalduko dugu aitzitxago ere zer den dultzaina don. Berezeki dultzaina hauek nolakoak diren. Alare, jotzen hasi zinenean, Asier ezakit, zer izan zen zuretzako zailena?
Putzeiteko... metodo hori asmatzie. Ze azken finin, ez da txirula bat bezala putze egitezula eta ja nota bat ateatzeala, puntan dauken pita hori, da egurrezko kaina bat bezala, eta orduan horri bere trukillo harrapa bertzako. Piskat, zapaldu inberda, gero putzeiteko ere, ez da putzei makarrik, mingainekin piskat, zulue tapau bezala inberda, gero irikin nota garbi izateko, orduan, piskat, joku hori harrapatzie da, zaiena, hasiera baten mintzet.
Hortaz, ikasteko prozesuan, hasiera horrekin egingo genuke,
bai.
Alegia,
bai.
Lehenengo, soinua ateratzen ikasi behar da, kantuak jotzen hasten.
Hori da. Eta azteko, ba, bueno, ez da gauzaik garrena, ez? Ba, azkenin dultzain nadetik hasi, aztezea, eta hor pin, pom, pin.
Bizilagun bat eman, galdetu beharko nioke, bizilagunei, akaso.
Bueno, ni alde hortatik zuerti dauket, baserrien bizinaiz, oza, que...
Zego ondo.
Jende asko etzait kexatzen.
Bueno, bian gurasoak,
ganadu erotuko zain.
Nota batzuk besteak baino errazagoak izango dira jotzeko, suposatzen dut eskuaren posizioak, zuk esan duzu putz egiteko moduan,
hori da.
Ez da Asier.
Bai.
Ez dakit zein da zure ustez notarik edota mugimendu edota posiziorik errazena eta zein zaiena?
Zaiena. Bueno, azkenin nota danak nahiko antzekuk da, bietza bat edo beste zulu eta pau, bai bekaldeko notak grabio dienakeo gutxio putzein berra edo, ez dakit simplio die, eta gero goikaldekuk igual komplikabo, esango nuke. Baina, bueno, danak antzeko.
Antzekoak, errazak egiten zaizkio hasi herri.
Bueno.
Alegia zer, goiko notak jotzeko aizea zehatza gogota behar dela?
Adibidez, goiko bietzekin, baina nota pi, piskat gora hori zuen. Eta gero, ondik eta gora osegitzen bazu, berrize buelta berdezu, beko notan posizio igualea,
bai.
Baino doble, esango dugu, doble oputzein berdezu, eta beste nota bat atzatzu. Eta orduan, horreguno, piskat.
Beraz, ongi ulertu dut, posizio berdinan edo eta zulo berberak tapatzerakoan, putz egiten duzun, intentsitataren arabera, nota bat aterako
bai.
Da edo eta beste
bai,
bat.
Bai, hori da. Ez daude nota asko, eh? Ba igual daude, bos bat nota... hori betetze benak,
bai.
Baino badaude batzuk.
Begira,
eta ez dakit, tonua gero eta gorago jo, nota horietan, egurrezko mingain horri edo eusteko modua ere aldatu egin behar da, edo putz gehiago egiteko
bai,
aldatu
bai,
egin behar da?
Pixka bat gehiago presionau behar da. Bai, horratik enda zaio, potentzi gehiago eman bertzako, gehi Espainiakine gehiago presionau behar da. Bai.
Mindu ere egin gozizkizu, ez? Espainiak eta mingaina.
Ez pentsau, ez pentsau, mindu ez. Gehien bat, asko jotzen jarrute bazu...
Ah, agujetak, gierretako ginean.
Agujetak ez, baino anestesia auto bezala gelitzea ez unbazuetak.
Dentistatik itzuli berri.
Hori da. Azkenin ja ez daukezu indarrik eta aiziek kanpoak agateatzez aizu.
Ara. Jo, ba, hau erratzen ari garela, nik ez dakite aukerarik edukiko genuken nota desberdin, noten arteko desberdin teasun
bai,
edo
bai. Bai, eta kanturen bat edo entzuteko.
Kutsatxo batean
bai.
Karri duzu ez dakit ongi zer,
bai.
Dutongi ikusten.
Hori da, hau da pita, azkenin dultzaina bea gorputz bat besteik ez da, eta sekretua handiena esango genukena igual, ba, pitak bea dauke.
Pitak bea.
Horreko zer. Bai, hori da.
Bai. Oso, no?
Putz egiteko muturra dauka pixkat zabalxeagoa, gero bai, estutzen da, eta gero horrelako ba, egurrezko eta metalezko tututxo bada, eta hori sartzen da ba, beste egituran, ez? Aipatu zuen beste egitura
hori da, azkenin dauke goiko zati bat, kaina izeneko, ba, egur bat, kaina izenekue, fin-fine, eta azkenin Espainiekin zapaldu, eta gero putzeitezunin horrek vibrazioa sortzeu, eta hori da azkenin zarata ateatzena.
Ordo, hori jarriko diogu,
ardo
botilarik hortxua bezala.
Asierrek, jartzen duen bitartean, irakurriko dizuet jaso dugun WhatsApp mezu bat, atxaldeon, ni aurten ibili naiz dultzaina ikasten, urte askoz bazter utzita eduki ondoren, eta sekretua zein den, ipurdia estutu, diafragma laztandu, eta egunero etxeko paretak dultzaina doinuz laztantzea.
Bolita.
Honen dira, Beraz, dakigu ere, ipurdia astutu eta diafragma laztandu. Ez dakigu Asier Ostolaza Montek ere hori egingo duen orain, baina izue, ikusi egingo dugu. Ea nola jotzen duen, gozatu zuek ere dultzainaz.
Thank you.
Erredakziotik ere jendea etorri zaigu, eh? Ikustera.
Beti gertatzen da.
Dantzan astea bertorik etzen falta.
Bai, bai, zeona, fandango bat jo duzu, Asier. Normalean, zein beste instrumenturekin ibiltzen zara? Elkarlanean edo jotzen?
Bani normalin, mori, trikitixe, soinu eta panderokin ibiltzen naiz. Mm-hmm. Egie da, dultzaina gaur egun ezautzena gehien bat, bueno, bi dultzainero eta tamborrakin edo hola ezautzeala. Mm-hmm. Baina, ez dakit, ni aparte, txikitatik pandeuro jotzen nulako, ordun beti guztau izan zait trikiti mundu, eta bandera atxiten anaiek eta are, bueno, soinu txikiekin eta joizindu, ordun ni hoien pieza gazin itzen ikasten, eta, mm-hmm. bueno, hortxe, a ber, alde honaite dugur.
Ekarri dituzu, lau dultzaina ezberdin, deskribatu ditugu aseran, baino ez dugu esan dultzaina hauen sortzailea ere, zu zarela, beraz, Ara. Dultzaina jotzaia izateaz gain, dultzainak ere fabrikatzen dituzu eta diseinatzen dituzu, konta iguzu.
Bai, bueno, fabrika beho. Joi esango benuke, ez dakit. Ba, bueno, nik ingenieritza ikasi nun eta ba, entera nintzenin impresora 3D hoie gazi ziela merkaturatzen eta hola, jo, beti pentsatzen nun tentazio, ez? Holako bat erosi behar dut ba, baino gero pentsatzen nun zertako, ez? Eta ben kruzau ziten, osperaz, honekin dultzaina bat iti eongo litzeke.
Bai, ema.
Eta, ba, bueno, azkenin pentsatu nun, venga, erosin behar dut, bi aldiz pentsatu gabe. Eta erosin nun, marraztu nun dultzaina bat 3D, imprimiu nun, eta osperaz, ba, ondo zonatzezun.
Haze sortea zurea, eh?
Jo, ba, egi esan, enun uste, hain zarata hona atako zunik.
Eta lehen dik bazenekien, beno, iruden diseinatzen, eta impresora hori erabiltzen, eta bazenekien, edo eta ikasi egin behar izan duzu?
Diseinatzen eta bai, azken nimo, no, eskolan, unibertsitate mm-hmm. ikasketetan mundu hortatik ibili naiz, lanine bai, baino impresora 3D munduen unez hau zen, orduan juna ez pixkat ba, informatzen, egie da ez daukela misterioa hondik, eh? Dibujatzezu eta gero artxibo bat zartziozu eta erresa da.
Mm-hmm. Eta zen materialekin egiten duzu lan normalean, Asier?
Hauek, orokorrin danak die plastikuek. Gero mm-hmm. plastikun artien ba, ezberdintasune daude, PLA, ABS, hor material mota ezberdin bai. Batzuk, oso antzekuk die, nik oin arte pare bat probatu ditut, eta ba, nik momentun PLA, ibiliet gehien bat. Eta,
Xer, zentuk erabiltzen dituzu gusturago, zuk zeuk irude inprimagailuarekin egindako dultzainak, ala lendik erabiltzen zenituenak?
Hombre, nik oin neuri, ez?
Hori esan behar duzu gainera, Xer, noski bai,
ez? Neri efama berkot. Ez, ba, jo, azkenin neugindako edalako, eta sonidunen eretzat igual di orduan beste ukitu bat emati horre.
Mm-hmm. Asier, zera, pentsatzen ari naiz, neroni ere borroka betian ibiltzen naizela honetetan imprima galioarekin, eta testuekin bakarrik aritzen gara, nahi dut, ba, gaizki atera da, bertzea, horrelako gauza bat, hiru dimentsiotan imprimatzeko zenbat froga egin behar izan zenituen aurrenekoak soinu egoki atera artea?
Bueno, batzu bai, ordu batzu pasau ditut egi esan. Azkenien lehengo etxina oken dultzaina bat hartu nun, gutxi gora bera hor kalibrekin, demala manera, neurri batzuk hartu, dibu jau nun, bai. Imprimiu nun, eta jo, sonido aldetiko zondo, baina egie da nota batzuk entreke etxingero afinaore badoket, ordun, bai. Bai, dela oso ondo afinauta, eta ordun jarrundet, ba, pixkat, zulo bat goroi, venga, imprimiu. Pixkat beroin, venga, imprimiu.
Ara, ba, horbak egiten.
Hori da, hori da.
Eta bukatu duzu, apaingarriekin, eta guzi, hemen bai, zure izena, hasi, bai. Gero onduan montxerei hartzen du, izen gotia, doktore askia, kolore desberdinetakoak bai. Ere.
Hori da.
Bai. Intxapate egurrezkoa zela esan dugu hasieran, egurrezka bai. Dirudielako.
Bai, hasier esan duzu, gaur egun agian zure dultzainak nahiago dituzula, baina errentagarria ateratzen alda, norberak bere dultzainak fabrikatzea.
Hombre, material aldetik eta egi esan gaur egun impresora 3D-ek eskaintze dugu, oso inarlotan, ba bueno, plastiko aldetik eta ezti oso, mm-hmm. oso garezti gateatzen. Mm-hmm. Bai, hasieran hemen pasaituten orduanak faktura bezkeo, ba, hombre, hori ditu nino pauko. Baina egi da, behin bat lortze zunin da gero, ba bueno, bestiek ja ez tala imesteko lana.
Eta gainera gustura egiten den lana denean, ba, gaizerdi, ez da?
Hori da.
Beno, ari gara hemen, Asier Ostolaza Montxerekin izketan, dultzaina jotzaia, eta fabrikatzaia, eta sortzaia, Asier, ongi baderitzozu, guk dena probatu nahi izaten dugu. Orduan, elkarrizketa bukatzeko, ez dakit gutako norbaitek edo denek edo probatzerik badugun, zure dultzainaren bat.
Noski.
Bai, mena zuzenean ari gara eskatzen. Agian,
zainak egingo du.
Nik ez,
Anek jo nahi du, ba.
A ver.
Ba, anek egingo du, froga.
Nire ez pak dultzaina jotzen du. Eta entzuten ari bada, seguruen, barkamen askatu beharko diot, ez diot kasurik egin ikasten hasi zen.
Nare zena duzura izpak, ane?
Olatz, eta atzo esan zidan, atzo galdetzen aritu ginen izenari buruz, ba, ez aiola bere izena gustatzen, eta guk aukeratu genuen beste aizpek.
Ane prestatzen den bitartean, beste WhatsApp bat irakurriko dizu, eta txaldeo, ni orain bost urte hasi nintzen Dultzaina ikasten, 48 urtekin, bizilagunak alaba toksikoa dela uste zuten. Kalean, kale jira jotzen ikusi arte, muxu bana legazpitik. Epa, ane! Ea? Ane, en, atzak mugitu ea notaren bat edo beste jotzen duzu,
eh?
Suabe egin behar duzula dio.
Ez dutanen bizilaguna izan nahi.
Zerbait, zerbait badaki, eh? Ze ona, ane! Beno, Asierrek esan du lehenengo aldia izateko oso ondo. Bai. Beno, Asier, eta orain bai bukatzeko baduzu proiekturik edo jarraituko duzu Dultzainak fabrikatzen egiten, agian zure marka ikusiko du eguneren batean ez dakigu, telebistan edo egunkarietan.
Auskalo, zenek daki ez? Egi eda burun badabiltzketela ideia batzuk. Bueno, ez dakit. Hauek die tonalidade bateku, bauzket ideia batzuk haber soinokin jotzeko eta beste tonalidade bat haber konsegitzeten, eta pixkanaka, pixkanaka, azkenin hasi naiz sobre la marcha, eta holaxe zeiduko sobre la marcha, eta ez dakit, baino, espero de nordak, hemen igual bos bat urtea beste entrevistan bat.
Babai, babai, babai. Bosgarren txiribu gara edo ea konbidatzen zaitugun.
Honeko, enkale baino denbora ligue.
Hori da, mi asker etortzearen, ea ikusten garen, kale jiraren batean, kalean. Gozatzen, ondo-ondo izan, eta horixe, gozatu. Eskerrik asko, aio!
Eskerrik asko, aio! Eskerrik asko, aio!